in čedne.
Nagajive in poredne.
Goste redne in izredne.
Modri Jure premišljuje.
Kritizira in modruje.
Navrazlaga in svetuje.
Pametne vzve izdekuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Šlečim in šlečo plelo kuge.
Išče vrta, raziskuje.
Z nami boje in prasmuje.
Za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio ognišče.
Dobro jutro, otroci, lepo pozdravljeni v sobotni iskrici na današnji dan. Današnji in včerajšnji dan sta posebno v cerkvenem koledarju, 1. in 2. november. Včeraj smo se veselili praznika vseh svetih, danes pa Gospodu priporočamo tiste, ki morda še čakajo na vstop do tega naziva, če rečeva tako. Rečeva, V dvojini sem vas zdaj pozdravil, pa bi vas lahko jaz sam, Melita pa tudi sama. Melita Košir, urednica Mavrice, je namreč zdaj le v našem studiu. Melita, živjo, dobrodošla.
Dobar dan, dobro jutro, dragi otroci, dragi starši, dragi stari starši.
Melita, začel sem z mislijo na 1. in 2. november, se skoraj malo zapletel, kako ti razumeš ta dva dneva. Včeraj si lepo prejle rekla, predno sva začela snemanjem, bo praznik vseh svetih je bil, vse se je svetilo. Vsi sveti, vse se sveti. Kako lepo.
Ja, res je, ker je to so res taki le posvečeni in sveti dnevi. Se mi zdi, da če smo doma, jih res v polnosti užijemo. Ko pripravljam Mavrico, veliko krat berem še veliko več, torej mi objavljamo stripe, jaz pa veliko preberem še o svetnikih, da vem, kaj objavljamo, kaj so bili in potem vidim, kaj vse so zmogli iz Božje moči, ko so se prepustili temu, kako jih je Bog izzval, oni so imeli majhen načrt že življenje, ko so odprli vrata svojega srca za Boga, kam jih je vse peljal. Res je, njihove koordinate je totalno povečal. Ne? Tako da,
in kako zahtevni smerokazi so to danes za nas?
Ja, tudi nas vabi, da mi imamo tak majhen načrt, če spustimo Boga noter, nam bo naredil sicer majhno rošado, ampak nastanejo pa res velika popotovanja ali v svoji duši ali pa res tudi v svet. Tako da svetniki so to naredili, so odprli svoje srce, so pustili, da je Bog deloval v njem in mi vsi smo povabljeni k temu. To je dan, ki se veselimo, ko res rečemo, oni so bili čisto navadni ljudje, ki so odprli svoje srce Bogu, tudi mi, bolj ko odpiramo svoje srca, bolj je svetlo.
Kdo pa so to svetniki?
Svetniki so
pa so svetniki živeli, da so prišli v nebesa.
Svetniki jo prizavili, molili so in delali za tuji kot prijatelje. Sprejil je Bog med angele za tuji
pa sedaj delajo svetniki.
Svetniki se radujejo, ljubezni Božji srečni so in molijo za vse ljudi pri Bogu skupaj z angeli in molijo za vse ljudi pri Bogu.
Ali bom lahko tudi jaz nekoč postal svetnik?
Svetniki bomo mi nekoč, prosimo zdaj za pomoč, da bomo varno šli domov, očetu sredi angelov, da bomo varno šli domov.
O svetlobi je govoril včerajšnji dan, tudi skozi vsebino današnjega se to kaže.
No, današnji dan je pa res lepa.
Je pa res lep.
Res, ko se spomnimo vseh naših dragih, ki so umrli. In tako lepa je ta molitev. Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
In večna luč na jim sveti.
In naj počivajo v miru.
Amen.
Tako. In se spomnim, včasih, ko smo skupaj delali, ob sobotah sem pomagala pri starih starših na polju, smo se opoldan Ne glede na to, kaj je bilo, ustavili smo, zmolili angelovo očiščenje in vedno dodali Oče naš in zdravo Marijo za dušo v vicah, za naše pokojne, a ne, se je reklo.
Vedno so si spomnili.
Tako, mi smo z njimi povezani, oni so naši priprošniki, mi smo pa res njihovi molivci. In če bomo si vzgojili otroke, ki bodo molili, bodo nekoč bo molil tudi nekdo za nas. A ne? Tako da je to zelo dobro, da nam pomaga najti to lepo, da pomagaš očistiti, ker v tisto nebeško svetlobo pač pack ne gre, da bi nosili s seboj.
Kot piše Maurica, molimo za svoje rajne, da bodo prišli v nebesa, v svojo večno domovino. V sobotni iskrici vam bomo zdaj le prebrali tajsko ljudsko pravljico, torej zgodbo, ki prihaja iz daljne dežele. Melita je, ki je povezana z vsebino današnjega in včerajšnjega dne.
Zelo, razmišljamo tudi prav, zaprav so pravljice vse povezane. Oba jih radva bereva, ne, Jure? In vedno, skoraj vedno, je preizkus dobrote.
Ja.
Ja. Ne, če, ka, a, starček, ja, ki je sedel prav. V poti in je rekel, dobri mladenič, bi mi tako sem lačen, ali mi da skorjo kruha? Pa je rekel prvi sin, kaj me sprašuješ, še zame ni dovolj. In je prišel drugi sin in tretji sin mu je dal. In tako, tako da vedno je preizkus dobrote in vsa, tisto v bistvu, kar bomo nesli s seboj v nebesa, ne bodo mobilni telefoni, ne bodo televizije, ne bodo avti, ne bodo hiše, ne bo, bodo samo naša dobra dela. Samo zato imamo prtljažnik, ko bomo šli v nebesa. In vsaka pravljica nas na to mičko naspomni.
Fant in slamica. Na daljnem vzhodu je pred davnimi časi živel fant. Z odovelo materjo je živel v majhni koči in se udinjal pri bogatem kmetu. Torej je tam opravljal priložnostna dela za plačilo. Z materjo sta namreč imela komaj kaj za podzob. Nekega večera se je vračal z dela na polju. Bil je tako izmučen, da je komaj vlekel noge za sabo. Nenadoma se je spotaknil ob kamen in padel, kakor je bil dolg in širok. Prijel se je za šop trave in v rokah se mu je znašlo slamnato stebelce. Oho, glej no glej, si je rekel. Tale slamica ni vredna piškovega oreha, je pa dolga in ravna. Kakor kaže, mi je bilo namenjeno, da mi pride v roke. Prav, jo bom pa nesel sabo. In je šel naprej po svoji poti, ter si zdaj že boljše volje veselo požvižgaval. Tedaj je od nekod priletel kači pastir in mu začel brenčati okrog glave. Kar ni hotel iti stran, krožil je okrog fanta, enkrat spredaj, drugič zadaj. Oj, ti nadloga nadležna, je fant zamahoval s prosto roko. A kači pastir se ni pustil odgnati. Čakaj, čakaj, ti bom že pokazal, kaj se pravi sitnariti takole okrog mirnih ljudi. Kot bi trenil, je ujel kačjega pastirja in ga strav na tobilko privezal na slamico. Šel je naprej po svoji poti proti koči, v roki pa je nesel slamico s privezanim kačjim pastirjem. Nasproti je prišla mamica z dečkom. Ko je otrok zagledal privezano živalco, se je na vso moč razveselil. O, kako čudovit kačji pastir, kako rad bi ga imel, je rekel. Fant je bil dobrega srca in je stegnil roko. Na, fantek, tule imaš kačjega pastirja. Deček je presenečen prijel slamico in se na vso moč zahvaljeval fantu. Mamica je videla, kako je njen sinček srečen in v zahvalo je dala fantu 3 pomaranče. Mladenič je šel naprej po svoji poti. Ob cesti je sedel berač.
O, dobri fant, tako sem žejen. Daj mi pomarančo,
ga je prosil. Fant je dal beraču vse 3 pomaranče. Berač mu je v zahvalo dal 3 kose blaga. Fant je šel naprej proti domu. Nenadoma mu pride naproti kočija. Spremljalo jo je ducat vojščakov, kajti v kočiji se je peljala princesa. Pogledala je skozi okno in videla fanta, ki je v rokah nosil 3 kose blaga. Ogovorila ga je: kako čudovito blago imaš. Tega bi rada imela, je pokazala na enega od kosov. Fant je dal princesi vse 3 kose blaga. Na, da boš lepa. Princesa mu je v zahvalo dala veliko mošnjo zlatnikov. Fant je prišel domov, se najedel riža in šel spat. Naslednji dan je šel in kupil veliko njivo. Vsakemu sosedu je dal zlatnik, da si je lahko kupil svojo nivico. Vsi so bili srečni in so obdelovali svoja polja, ki so obilno rodila. Drug drugemu so pomagali, kot jih je naučil fant. Največ pa so pomagali prav dobremu fantu, ki je postal najimenitnejši mož v vasi. S hvaležnostjo se je spominjal slamice, ki mu je prinesla tako srečo.
ki ničim ni ostalo. In zato naj nekdo da svojega in malo.
Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne. Več kot daš, več imaš, vse dobro, vse se vrne. Skrite, živijo od slej. Lepo je deliti.
Kdor ima, ta naj da, zjasni naj misli črne.
Več ko daš, več imaš, saj dobro vse.
Ko bo kdo potreboval pomoč, daj mu jo, ne obračaj glave proč.
Zdaj je čas, pokaži svoj obraz za dobre stvari. Dajmo, dajmo tisto malo stran od sebe, dajmo jim na rano vstajo bliž, jutri kdo. Če boš prosil, zadrobiš. Dajmo, dajmo upanje jim obudimo, dajmo jim priložnost za naprej. Vsaj zanje, daj zanje, ki so dale skrite, živijo odslej. Lepo.
Kako bogata je vsebina teh dni. Melita, veš, ko mi dva prvič predstaviva novo številko, Maurico z novim imenom meseca, z imenom novega meseca, govoriva o vsebini, ki bo, ne vem, veš, čez ves mesec pa omeniva dve, tri stvari. Tokrat se pa vse drži kar skupaj, že na samem začetku. Vsi sveti včeraj, danes spomin vseh vernih rajnih, o tem sva že govorila. Tako jutri poglej pa zahvalna nedelja.
Ena najlepših nedel v letu.
Poln oltar,
ja.
Buče.
Pa mi tudi nekaj v svojem srcu, ko duhovnik polaga hostijo, pa kelih, tudi mi polagamo, glej, Bog, hvala ti za to, hvala ti za to. A ne, in pole se ta oltar nevidno polni vsemi temi našimi zahvalami, ker vsaka sveta maša je v bistvu zahvala, evharistija pomeni zahvala. In srce, ki je navajeno se zahvaljevati, tudi če je kaj hudega, da vedno najde kaj dobrega, to srce je srečno srce. Tako da si želimo, da bi se naučili, to je prav ena taka drža, da bi se jo počasi naučili, čim večkrat se zahvaljevali, tudi za naše telo, da bi se zahvaljevali, tema meseca novembrske Maurice je, kako čudovito je moje telo. In psalem 139 prav o tem govori, ga je pa Mateja Gomboc lepo povzela in nas vabi, da poleg naših ogledal takole damo en tak napis: hvala ti, Bog, ker sem tako čudovito ustvarjen. Hvala ti, Bog, ker sem tako čudovito ustvarjena. Vas kar povabim, dragi otroci, da tu napišete na listek, pa da daste zdraven ogledal. Boste videli, kako vas bo vedno pobožalo po duši.
Pa še eno povabilo je Mateja zapisala, ko te prime skušnjava, da bi se norčeval iz koga, se ugriznil jezik. Raje reci kaj prijaznega. In še, reci mami, da je lepa in morda še komu. No, če vas zdaj ni slišala, če poslušate sami, potem nič ni treba izdati, kje ste to slišali. Kar povejte ji, da je lepa, pa boste videli tudi vi en prav lep nasmeh. Maurici, ki razmišlja tudi o tem, kako je Bog ljubeč in skrben stvarnik, da nas je ustvaril z vso zavzetostjo, je tudi molitev, ki se zahvaljuje in zdaj le bi rada z molitev nadaljevala z njo. Samo tole preberemo, še eno zapojemo in gremo naprej. Gospod, v tvojem naročju sem in vem, da me ti čuvaš. Že davno si se odločil, da me boš ustvaril in me oblikoval takega, kot sem. Še preden kaj rečem, že poznaš moje besede, že vnaprej vodiš moje korake, moje dejanja, moje odločitve. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen in ker skrbno bediš nad mano. Amen. Zdaj vidite, kje v psalmu korenini misel, ki jo, a jo že imate pri ogledalu? Hvala ti, Bog, ker sem tako čudovito ustvarjen.
Ko hodi, spojdi z mirom, sonca. Spomladi do rožne cvetice in poleti do zrile pšenice. Ko hodiš, pojdi zmiraj do konca. Jeseni do polne police in po zimi do snežne kraljice.
Ena od misli današnjega sodelovanja z Maurico naše skupne rubrike je torej tudi ta misel hvaležnosti, hvaliti Bog, da sem kakršen sem. Mi bi radi rekli,
lep.
Tako.
Jaz vas, dragi naši lepi poslušalci, vas res lepo pozdravljam, ker Bog nas je ustvaril z vso zavzetostjo in ljubeznijo.
In ne dela napak.
In ne dela napak, torej taki, ko smo, smo super fajn in lepi. In če smo le zadosti lepi za Boga, smo dovolj lepi tudi zase in tudi za druge. Torej vas, dragi lepi poslušalci, prisrčno pozdravljava.
S takimi mislimi, Maurica, skuša svetovati, da je prav spoštovati tudi svoje telo, no jaz pa sem želel reči, Melita, da se zahvaljujem tudi za Maurico, da je taka kot je, pa za tvoj obisk v današnji oddaji ti želim res vse dobro in ja, zahvaljujem, pa ne samo zato, ker bo jutri zahvalna nedelja, ampak me je pa res tudi ona spomnila na to, da rečem hvala za to sodelovanje in v mesecu novembru se snideva še enkrat.
Tudi jaz vam, dragi naši poslušalci, dragi naši lepi poslušalci, želim, da se čim večkrat zahvaljujete. To vas bo naredilo neizmerno srečne, ko bomo začeli videti, s čim se nas Božje otroke Bog obdarja vsak dan, vsak trenutek. Hvala, da ste z nami. Rada vas imava. Adio.
Bodi drzen, ne predrzen, bodi trma sebi zvest, na križiščih se ne ustraši strmih in samotnih cest. Ne, kar si želiš in hočeš, stori vedno, kar je prav, delaj dobro in ne čakaj, da za to bo kdo kaj dal. Rani, a beseda bolj boli, da srce, ki se razdaja, je srce, ki bolj trpi. S tem potrebna je korajža biti Božji volil dan, a v svet in vse vesolje je velika Božja dlan. S tem potrebna je korajža biti Božji volil dan, a v svet in vse vesolje je velika Božja dlan.
V nadaljevanju sobotne iskrice pa boste, dragi otroci, spoznali tudi delo Tine Zadravec, ki je tamle z ljubljanskega konca doma in je šla malo s svojim telefončkom in našim mikrofončkom naokrog.
Radio
ognjišče.
Dragi otroci, že pred tednom dni, takrat, ko so se počitnice začenjale, prav na začetku je Tina naredila eno mini anketo, ki je bila povezana z jesenjo in počitnicami. Ja, počitnicami, ki so zdaj že za nami, a veste, in takrat, ko so se začenjale, je David na vprašanje, kaj boš počel med počitnicami, odgovoril.
Ne vem še.
Jo, in s takim odgovorom ponavadi nismo najbolj zadovoljni, se ne spoznate. Pa je Tina še malo podrezala in potem izvedela, kakšne so Davidove želje.
Igral se bom, prišel bom malo na računalnik, če mi bo dovolila.
A kdo? Ja, mama, najbolj verjetno mamica, si mislim. Morda imajo pa dekleta več idej. Mogoče vam Julina pride prav že danes?
Ustvarjala kakšne izdelke.
A, Julija je umetnica, kaj?
Ja.
In v tele družini, ki je Tini pomagala izpeljati mini počitniško jesensko anketo, imajo še enega umetnika, Urbana, ki rad poje in jaz mislim, da nam bo kakšno zapel.
Ne vem, če.
Zakaj ne? Me skrbi, da Urban ne pozna dovolj pesmi.
Mal jih poznam.
No, pa bi nam zapel katero?
Ne vem, če bi.
Jih sej, človek nikoli ne ve, kaj je krivo za tak odgovor. Morda strah, malo treme, ali pa se umetniku, pevcu zdi, da je še malo premlad. Urban, a?
Drugo leto grem v šolo.
Mislim si, da prepevanje takole na glas in pred poslušalci ni njegova največja ustvarjalna strast.
Ne, jaz ustvarjam jasrce.
Izvedeli smo tudi, da imajo vsi trije radi jesen. Zakaj, Julija?
Ker se lahko z listje obmetavam.
Jeseni pa nas razveseljujejo tudi barve. Naj nas David spomni, kakšne vse.
Oranžne, rumene, rdeče.
In res vsem tudi Radio Ognjišče želi lep jesenski barvit dan.
Hodim po poti in sonce se smeji, Jezus za roko me
Dragi otroci, ko v teh dneh razmišljamo o življenju, o slovesu, o novem začetku, o koncu, bi vam zdaj le radi prinesli zgodbo Lea Buscaglie, Jesen listka timija. Veste, to je zgodba, piše v knjigi, o življenju za vse starosti. S takim uvodom. Ta zgodba je namenjena vsem otrokom, ki so kdaj trpeli zaradi izgube najbližjega. Pa tudi vsem odraslim, ki ne najdejo prave poti, da bi jim to razložili. Zgodba se, zdaj le boste slišali, začenja s pomladjo.
Pomlad je odšla, prišlo je poletje. Listek timi je rasel in rasel, postajal je vse večji in močnejši. Spomladi je pognal na najvišji veji mogočnega drevesa. Okoli timija je raslo veliko drugih listkov, ravno takih, kot je bil on sam, saj zdelo se mu je tako. Kmalu pa je spoznal, da niti dva listka nista popolnoma enaka, čeprav vsi rastejo na istem drevesu. Njegov najbližji sosed, ki se ga je že skoraj dotikal, je bil Igor. Juri je bil listek na njegovi desni strani. Ljubka Klara pa se je gugala nad njim. Skupaj so rasli, skupaj so se učili plesati v pomladnem vetrcu, skupaj so se lenobno greli na poletnem soncu in umivali v hladnem dežju. Timijev najboljši prijatelj pa je bil Daniel. Bil je največji list na veji. Verjetno je bil Daniel prvi list na drevesu, si je mislil Timi. Prepričan je bil tudi, da je Daniel najpametnejši med njimi. On je namreč povedal, da so vsi del mogočnega drevesa, ki raste v mestnem parku. Daniel jim je pojasnil, da ima njihovo drevo čvrste korenine, skrite pod zemljo. Povedal jim je o pticah, ki na vse zgodaj priletijo, sedajo na njihove veje in veselo zažvrgolijo. Razložil jim je vse o soncu, luni, zvezdah in letnih časih.
Slišali ste, otroci, list, ki so imeli srečo, imeli so modrega Daniela, ki jim je razložil vse o svetu, ki jih obdaja, o vsem lepem, kar je okoli njih. Nam zdaj le pa lahko pomaga pesem, potem pa skočimo nazaj v Danielovo krošnjo.
Sonce se je zaljubilo, zlatom naš planet obli.
V sobotni iskrici, dragi otroci, ob današnjem dnevu, ob včerajšnjem prazniku in današnjem 2. novembru poslušate zgodbo, ki govori prav o teh skrivnostih, s katerimi se srečujemo v teh dneh. O zgodbi o življenju za vse starosti pripoveduje jesen listka Timija. Timija, ki veste, ni bil žalosten, da je bil listek. Nekje pa Timiju se je lepo zdelo, imel je tudi Daniela, ki mu je pomagal pri vseh njegovih vprašanjih. Tina nadaljuje njegovo zgodbo.
Timi je bil vesel, da je listek. Rad je imel svojo vejo, svoje zelene prijatelje, svoj prostor visoko pod nebom. Rad je imel veter, ki je šumel okrog njega, sončne žarke, ki so ga greli, luno, ki ga je pokrivala z nežno mesečino. Izmed vseh letnih časov pa je Timi imel najraje poletje. Čudovito se je počutil v dolgih, vročih dneh in rad je imel tople, mirne in sanjave poletne noči. Poleti je veliko ljudi zahajalo v park, na kateri so sedli v hladno senco pod Timijovo drevo. Daniel mu je rekel, da je senca, ki jo daje drevo, del njegovega smisla. Kaj je to smisel? Je vprašal Timi. Razlog, da obstajaš, je odgovoril Daniel. Če delaš stvari, s katerimi razveseliš druge, je to razlog, da obstajaš. Delati senco ljudem, ki ubežijo vročini iz svojih domov, je razlog, da obstajaš. Dajati varno zavetje pred soncem otrokom, ki se pridajo igrat, pa hljati in hladiti ljudi, ki si pod našim lepim drevesom na razgrnenih karirastih prtih postrežajo s hrano. Vse to so razlogi, da obstajaš. Delo daje življenju smisel. Timi je imel posebno rad starejše ljudi. Mirno so sedeli v senci in se šepetaje pomenkovali o minulih časih.
O minulih časih so okramljale sive glave, o dneh, ki jih ne bo več nazaj, o mladosti, o tem, kako in kam je odšla mladost. No in o taki temi zdajle, dragi odrasli, starejši poslušalci, lahko tudi zapojemo skupaj. Prav?
Zabučale gore, zašumili lisi, oj, mladosti moja, kam odšla si, ki si. Oj, mladost ti moja, kam si se zgubila, kakor da bi kamen. Oh,
sveta. Moja mlada leta niso užila sveta.
Ja, tako, dragi poslušalci, je s časi, minulimi časi, ne vrnejo se več, ne? Čeprav bi jih morda radi priklicali, ampak tam pod drevesom, ki ga danes poznavamo, tam spodaj, pod lističi, ki nam danes v tej zgodbi, ki jo prebira Tina, delajo družbo, so se radi zbirali tudi otroci, ne le odrasli in starejši.
Tudi otroci so bili zabavni, čeprav so včasih hranili drevo, kadar so van urezovali svoja imena. Rad jih je gledal, ko so se lovili in se na ves glas smejali. Kar naenkrat je Timijevo poletje minilo. Izginilo je neke oktobrske noči. Timija še nikoli ni tako zeblo. Tudi vsi njegovi prijatelji so drgetali od mraza. Vse je pokrivalo belo ivje, ki se je hitro topilo. Ostale so kapljice rose, bleščeče v mrzlem jutranjem soncu. In spet jim je Daniel povedal, da je to njihovo prvo srečanje z mrazom. To je znamenje, da je prišla jesen in da bo zima kmalu tu. Nenadoma se je Timijovo drevo in z njim ves park odelal čudovite, žareče barve. Težko si našel še kak zelen list. Igor je bil temno rumen, Juri je postal svetlo oranžen, Klara je bila ognjeno rdeča, Daniel temno škarlaten in Timi ves rdeč in zlat in moder. Prekrasni so bili. Timi in njegovi prijatelji so svojimi barvami ustvarili pravo mavrično drevo. Zakaj ima vsak svojo barvo? Je vprašal Timi. Saj smo vendar vsi na istem drevesu. Vsak od nas je drugačen. Vsak od nas ima svoje izkušnje. Vsak od nas je gledal v sonce z druge strani. Vsak od nas je dajal drugačno senco. Zakaj ne bi imel tudi vsak od nas svoje barve? Mu je modro odgovoril Daniel. Povedal mu je tudi, da se ta prelepi letni čas imenuje jesen. Nekega dne se je zgodilo nekaj zelo čudnega. Isti vetrc, ki je prej pihljal, je zdaj močno zapihal, jih premetaval in trgal zvej, kakor da bi se razjezil. Nekaj listov je dvignil visoko v zrak, jih obračal v vrtincu in jih nato odložil pod drevo. Vsi so se prestrašili. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? So še petaje spraševali drug drugega. To se dogaja jeseni, je pojasnil Daniel. To je čas, ko se moramo listi preseliti. Nekateri ljudje temu rečejo umreti. Bomo vsi umrli? Je vprašal Timi. Da, je odgovoril Daniel, vsakdo umre. Ni pomembno, kako velik ali majhen si, kako šibak ali močan si. Najprej opravimo svoje delo. Nabiramo si izkušnje po dnevi in po noči, v vetru in v dežju. Učimo se plesati in smejati. Nato umremo. Jaz ne bom umrl, je odločno rekel Timi. Ali ti boš, Daniel? Da, je odvrnil Daniel, ko pride moj čas. Kdaj je to? Tega nihče ne ve zagotovo, mu je razložil Daniel. Timi je opazil, da listi še vedno odpadajo. Mislil si je, verjetno je prišel njihov čas. Videl je, kako veter nekatere liste najprej dvigne visoko v zrak, jih stresa in premetava, preden pristanejo na tleh, spet druge pa nežno položi naravnost pod drevo. Kmalu je bilo drevo skoraj golo. Bojim se umreti, je rekel Timi Danielu. Ne vem, kaj je tam spodaj. Vsi se bojimo tistega, česar ne poznamo. To je pa vsem razumljivo, je pomirjujoče odvrnil Daniel. Vendar pa se ne bojiš, kadar poletje zamenja pomlad. Tudi se ne bojiš, ko za poletjem pride jesen. To so naravne spremembe. Zakaj bi se torej bal, ko pride čas smrti? Ali tudi drevo umre? Je vprašal Timi. Da, tudi drevo bo nekega dni umrlo. Vendar je nekaj močnejše od drevesa. To je življenje. To traja večno in mi vsi smo del življenja. Kam gremo, ko umremo? Tega nihče ne ve zagotovo. To je velika skrivnost. Se bomo vrnili, ko bo prišla pomlad? Mi ne, življenje se bo vrnilo. Kaj je torej smisel vsega tega? Je še naprej spraševal Timi. Zakaj smo sploh tukaj, če moramo na vse zadnje pasti in umreti? Daniel mu je mirno odgovoril. Tu smo zaradi sonca in lune. Tu smo zaradi srečnih trenutkov, ki jih preživljamo skupaj. Tu smo zaradi sence in zaradi starejših ljudi in zaradi otrok. Tu smo zaradi jesenskih barv. Tu smo, ker je pravi čas za to. Ni to dovolj? Tisto popoldne je v zlati svetlobi zahajajočega sonca odšel tudi Daniel. Medtem, ko je padal, se je smehljal. Zaenkrat z Bogom, Timi, se je poslovil. Timi je ostal čisto sam na svoji veji. Naslednje jutro je zapadel prvi sneg, mehak, bel in nežen. Bilo je ledeno mrzlo. Malo kateri sončni žarek je pokukal k Timiju in dan je bil zelo kratek. Timi je opazil, da izgublja barvo. Postal je ves krhek. Mraz ni popustil in Timi se je dušil pod težo snega. Ob prvem svitu je zapihal veter in odtrgal Timija z njegove veje. Sploh ga ni bolelo. Čutil je, kako nežno in mirno plava navzdol. Medtem, ko je padal, je prvič zagledal to svoje drevo v vsej njegovi velikosti. Kako mogočno in čvrsto je bilo. Bil je prepričan, da bo še dolgo živelo. Ponosen je bil, da je bil tudi on del tega življenja. Timi je pristal na kupu snega. Obdala ga je mehkoba in celo toplota. V tem novem položaju se je počutil bolj prijetno kot kdaj prej. Zaprl je oči in zaspal. Ni vedel, da bo za zimo prišla pomlad in se bo sneg stalil ter se spremenil v vodo. Ni vedel, da se bo tudi on, ves prhav in nepomemben, pridružil tej vodi in pomagal drevesu, da bo postalo še močnejše. Ni vedel, da se tam pod drevesom, kjer sedaj zemlja spi, pripravlja vse potrebno, da bodo spomladi pognali novi listki. Nov začetek.
Tisoče drugih.
sobotni iskrici, dragi otroci, ste slišali zgodbo o novem začetku, zgodbo o jeseni, pripoved, ki nam jo je zaupal Daniel. Pomagali smo si s knjigo Jesen listka timija, Lea Buscaglie, zgodbo o življenju za vse starosti. In vsem poslušalcem, vsem, ki ste zdaj le z nami, vsem poslušalcem vseh starosti, želimo res lepo soboto, jutri čudovito, zahvalno nedeljo in prijazen teden, ki se bo z njo začel. Zahvalna nedelja, toliko smo se že ustavljali ob njej, da naj vam zdaj le, namesto nasvidenje, rečem le še, hvala za vse. Brez pa res ne gre. Nasvidenje.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.